La auscultado de musico intensigas la activadon de genoi efficantei protecte je neuronoi. Tio povas malaltigi la riskon de neurodegeneraj cerbomalsanoj, kiel Parkinson malsano. Kiel skribis Perch, tiuj efikoj rilatas nur al personoj familiariĝintaj kun muziko. La aŭskultado de muziko povas esti komplika koniga procezo kaj, kiel pruvis la antaŭaj bildingaj cerboesploroj, influas la ŝanĝon en la strukturo de cerbo kaj ĝia funkciado. Tamen la molekula bazo respondeca pro tiuj muzikefikoj ne estas bone rekonita. Sciencistoj, kiujn gvidis Irma Järvelä el Helsinki Universitato Finnlando, analizis la influon de klasika muziko je ŝanĝo de genaktivado ĉe 48 volontuloj. Ĉiuj aŭskultis la violonkonĉerton de Mozart, kiu daŭris 12 minutojn. Antaŭ kaj post la prezento de la komponaĵo estis prenitaj sangoprovoj de la volontuloj por genetikaj ekzamenoj. En la kontrola fazo, dek kvin personoj el tiu ĉi grupo estis invititaj por ekzameno en identaj kondiĉoj, sed dum 12 minutoj ili povis aŭskulti neniun muzikon, sed nur legi, interparoli aŭ promeni. Krome, en la tago antaŭanta kontrolon, ili ricevis malpermeson aŭskulti muzikon kaj rekomendon intense ekzerci fizike. Du fojojn por analizo estis prenita ilia sango. Oni faris ankaŭ testojn pri iliaj muzikaj talentoj kaj faris enketon pri ilia muzika edukiteco. Evidentiĝis, ke en kontrolaj kondiĉoj la gena aktiveco de personoj muzike edukitaj aŭ talentaj kaj de aliaj malsanis nur en eta grado. Tamen, post la elaŭskulto de Mozart-konĉerto, ŝanĝiĝis aktiveco de kelkdek genoj, ĝi kreskis aŭ malkreskis, sed nur ĉe volontuloj muzike edukitaj aŭ kun muzika talento. Inter alie aktiviĝis genoj respondecaj pro la eligado kaj transportado de dopamino, kiu reguligas la procezon de la lernado, inkluzive de motiviĝo kaj animagordo, genoj influantaj la funkciadon de sinapsaj ligoj kaj procezon de lernado kaj memorado, genoj respondecaj pro la protektado de neuronoj kaj kreiĝado de novaj. Malkresko de aktiveco rilatis inter alie al genoj, kiuj stimulas procezon de mem-iniciata morto de neuroĉeloj. Ĉe personoj senigitaj je muzika talento, la konĉerto de Mozart ne kaŭzis esencajn ŝanĝojn en la aktiveco de genoj. Laŭ sciencistoj, tio sugestas, ke la reago de cerbo je muziko kaj ŝanĝoj en la aktivado de genoj okazantaj sub ĝia influo estas kondiĉitaj de certaj denaskaj muzikaj kapabloj aŭ talentoj alproprigitaj en la lernoprocezo. Ĉe tiuj personoj muziko povas plenumi la neuroprotektan rolon.